Բարիօր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ինչու է Հայաստանն առաջարկում Ադրբեջանի հետ խաղաղության շրջանակային համաձայնագիր կնքել, քաղաքական ուժերը մեկնաբանում են Նիկոլ Փաշինյանի ազգային ժողովում երեք հնչեցրած հայտարարությունները։ Ամերիկացի սենատորները Սպիտակ տանից և Պենտագոնից պահանջում են դադարեցնել Ադրբեջանին ռազմական օժանդակության տրամադրումը։ Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանին մեղադրանք է ներկայացվել ընդդիմադիր գործչին, մեղադրում են Երևանի բժշկական համալսարանի խորհրդի նախագահ եղած տարիներին կատարված չարաշահումների համար։ Կբանակցեն արդյոք Ռուսաստանն ու Ուկրաինան իրարամերժ ազդակներ Մոսկվայից և Կիևից։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Թուրքիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Մևլութ Չավուշօղլուն այսօր շնորհավորել է Ադրբեջանին ազգային վերածննդի օրվա առիթով։ Ադրբեջանում նոյեմբերի 17-ը հռչակվել է ազգային վերածննդի օր, այդ որոշումը ընդունվել է 1992 թվականին և կապվում է 1988-ի նոյեմբերի 17-ին Բաքվում տեղի ունեցած ակցիաների հետ։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողան այսօր հայտարարել է, թե Բալիում տեղի ունեցած մեծ 20-ի գագաթնաժողովում լիդերները ողջունել են Անկարայի քաղաքականությունը ոչ միայն էներգետիկայի կամ առողջապահության, այլև Ուկրաինային առնչվող նախաձեռնությունների, այդ թվում գերիների փոխանակման և հացահատիկի գործարքի կայացման հարցերում։ Նա ընդգծել է, որ Թուրքիայի շնորհիվ է հաջողվել Բալիում եզրափակիչ հռչակագրում մեջբերում եմ հավասարակշռված մոտեցում ապահովել, մասնավորապես ռուս-ուկրաինական հակամարտությանը վերաբերող մասում մեջբերման վերջը։ Միացյալ Նահանգները և դաշնակիցները Մակյան վտանգության խորհրդում քննադատել են Ռուսաստանին Ուկրաինայի տարածքը լայնածավալ հրթիռակոծությունների ենթարկելու համար։ Միստը գումարվել է Լեհաստանում Ուկրաինական հակաօդային պաշտպանության համակարգի հրթիռի ընկնելու հաջորդ օրը, այդ միջադեպի հետևանքով զոհվել է երկու մարդ։ Այս ողբերգությունը երբեք չէր պատահի, եթե չլիներ Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի անիմաստ հարձակումը, հայտարարել է ՄԱԿ-ում Միացյալ Նահանգների դեսպան Լինդա Թոմաս Գրինֆիլդը։ ԱՄՆ-ի զինված ուժերի շտաբերի պետերի Միացյալ Կոմիտեի նախագահ բանակի գեներալ Մարկ Միլին ասել է, որ Միացյալ Նահանգները մտադիր է շարունակել աջակցությունը Ուկրաինային, և դա կտևի այնքան, որքան անհրաժեշտ է։ Միլին նշել է, թե մոտ ապագայում Ուկրաինայի լիակատար հաղթանակ ակնկալելու հիմքեր չկան, քանի որ Ռուսաստանը, չնայած ռազմիդաշտում վերջին ժամանակաշրջանի անհաջողություններին, այնուամենայնիվ Ուկրաինայի տարածքում ունի հզոր կարողություններ։ Հանրապետականները ապահովել են մեծամասնությունը կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատում։ Թայլանդի մայրաքաղաք Բանգկոկում գումարվել է ասիական և խաղաղօվկիանոսյան տնտեսական խորհրդի նախարարական համաժողովը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի 3-րդ հնչեցրած հայտարարությունների մասին, դրանցից թերևս ամենաուշագրավը վերաբերում էր Ադրբեջանի հետ խաղաղամաձայնագրի կնքմանը։ Հայաստանի վարչապետը, որ ընդամենը 40 օր առաջ, հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում պարտավորվել էր մինչև տարեվերջ Բաքվի հետ խաղաղության պայմանագիր կնքել, այժմ հայտարարում է ոչ թե համապարփակ համաձայնագրի, այլ շրջանակային ինչ-որ փաստաթղթի ստորագրման մասին։ Փաշինյանի հայտարարության հետևած մեկնաբանություններն, այդ թվում արտգործնախարարության հնչեցրած արձագանքը, իմ եբերում Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Շրջանակային պայմանագիրը այն սկզբունքների հավաքածուն է, որի հիման վրա պետք է կառուցվեն երկու երկրների հարաբերությունները, լրագրողների հետ զրույցում պարզաբանեց փոխարտգործնախարար Պարույր Հովանիսյանը, անդրադառնալով վարչապետի հայտարարությանը։ Նիկոլ Փաշինյանը 3-րդ ասել էր, որ Հայաստանն Ադրբեջանին առաջարկել է շրջանակային պայմանագիր ստորագրել, քանի որ խաղաղության դետալացված համաձայնագրի դեպքում կարող են դժվարություններ ունենալ։ Թե պաշտոնական Երևանը ինչ սկզբունքների շուրջ առաջարկում Բաքվին շրջանակային պայմանագիր կնքել, վարչապետը չմանրամասնեց։ Փոխարտգործնախարար Պարույր Հովանիսյանն այսօր միայն նշեց, որ այդ սկզբունքները ընդգրկում են նաև երկու երկրների տարածքային ամբողջականության ճանաչումը։
Հիմա ինչի շուրջ է բանակցում։ Բանակցում է հիմնական սկզբունքները, որի շուրջ պետք է կառուցվեն երկու հարևան երկրների հարաբերությունները, որը իհարկե ընդգրկում է տարածքային ամբողջական ճանաչում այն ձևաչափով, ինչով երկու երկրները ճանաչել են իրանց անկախությունը և տարածքային ամբողջականությունը Ալմատիի արձանագրության և հռչակագրի հիման վրա։
Արդյոք Հայաստանի կողմից Ադրբեջանին առաջարկված շրջանակային պայմանագրով Երևանը պահանջում է Բաքվից դուրս բերել զորքերը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանեսյանն ասաց, թե շրջանակային պայմանագիրը ֆիքսելու է այն կարմիր գծերը, որոնց հիման վրա էլ պետք է առաջ շարժվեն, իսկ Հայաստանի կարմիր գիծը 29,800 քառակուսի կիլոմետր սուվերեն տարածքն է։
Դուք նշեցիք, որ այնտեղ պետք է կետ լինի, որ ադրբեջանական զորքերը դուրս գան, ըստ էության մենք ֆիքսում ենք, որ սուվերեն տարածքը, կարմիր գիծը, դա ինքնին արդեն նշանակում է, որ Հայաստանի Հանրապետության այս պահին սուվերեն տարածքում գտնվող ադրբեջանական զորքերը պետք է դուրս գան, ելման դիրքել են ընդհուպ մայիսի 12-ից, մայիսի 11-ից սկսած նախորդ տարվա։ Մենք նման առաջարկով հանդես ենք եկել, բայց սա ամենևին դեռ չի նշանակում, որ այս ճանապարհով գնալու ենք։ Մենք գիտենք, որ ադրբեջանական կողմը պարբերաբար, հա, ապակառուցողական քաղաքականության հետևանքով վիճեցնում է մի շարք գործընթացներ։
Անդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանն ընդգծում է. Պարզ չէ, ինչ կա Հայաստանի կողմից առաջարկած շրջանակային պայմանագրում։ Փաշինյանը պետք է մանրամասներ ներկայացնի այդ փաստաթղթից։
Դրա մեջ ինչի նկատի ունի։ Ադրբեջանական զորքերը Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքից ետ քաշել է, թե ասում է դա թողնում ենք հետո, կստորագրենք պայմանագիր, սև լճում, սոտքում, ներքին հանդում, թշտամին կմնա, ու մենք դա կկոչենք խաղաղության դարաշրջան, ինչպես 2 տարի խաբեց հասարակությանը խաղաղության դարաշրջանով թշտամին նստած է մեր քտի տակ Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքում, դեռ Արցախի Հանրապետության մասին չեմ ասում։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Վաշինգտոն։ Երեկ, երբ Երևանում արդեն ուշ երեկո էր, ամերիկյան սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը սկսեց քննարկել հարավային Կովկասում ստեղծված կացությունը, մասնավորաբար հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների թեման։ Մեր տարածաշրջանում ամերիկյան քաղաքականությունը որոշող առաջատար դիվանագետներն այս լսումների ընթացքում ստիպված էին մի շարք կոշտ հարցադրումների պատասխանել, մասնավորաբար թե ինչու է Վաշինգտոնը շարունակում ռազմական օժանդակություն տրամադրել Բաքվին, այն էլ մի իրավիճակում, երբ ադրբեջանական զորքերը զավթել հայկական մի շարք տարածքներ։ Սենատում կայացած լսումներին հետևել է Հեղինե Բունյաթյանը։
Ինչու է Միացյալ Նահանգները 44-րդ պատերազմից հետո էլ շարունակում ռազմական աջակցությունն Ադրբեջանին։ Պետդեպարտամենտը վստահ է, որ այդ օգնությունը չի ուղղվում Հայաստանի դեմ։ Եվ ինչ գնահատական է տվել Վաշինգտոնը Ադրբեջանին Հայաստանի վրա սեպտեմբերին կատարված հարձակումից հետո։ Երեկ Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամներն ավելի քան 1 ժամ փորձում էին այս հարցերի պատասխանները ստանալ պետքարտուղարի Եվրասիայի հարցերով տեղակալ Քերեն Դոնֆրիդից և Մինսկի խմբի համանախագահ Ֆիլիպ Ռիքերից։ Քննարկումը սկսեց հանձնաժողովի նախագահ սենատոր Բոբ Մենենդեսը հստակ հարցադրմամբ.
Միացյալ Նահանգները ինչով կարող է արդարացնել որևէ անվտանգային կամ այլ տեսակի օգնության տրամադրումը Բաքվի վարչակազմին։ Դա անընդունելի է, բարոյապես աններելի և ծաղրի է ենթարկում ազատության աջակցության ակտը, որի 907-րդ բանաձևն ասում է. Ադրբեջանին օգնություն չի կարող տրամադրվել, քանի դեռ վերջինս չի դադարեցրել հարձակումները Հայաստանի և Ղարաբաղի դեմ ու չի վերացրել շրջափակումը։
Հաջորդ հարցը վերաբերում էր Ղարաբաղին տրամադրվող մարդասիրական աջակցությանը, ինչի արվում պատերազմի ստուժած հայերի համար։ Պարզվեց, Ամերիկայի կառավարության պաշտոնյաների կամ մարդասիրական առաքելությունների մուտքը Ղարաբաղ այժմ ծայրաստիճան սահմանափակված է։ Անգամ ես անցած ամիսներին ի վիճակի չեմ եղել Ստեփանակերտ այցելել, ասաց ԵԱԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահը։ Ու չնայած դժվարություններին ու անգամ վերջին բախում Պետդեպարտամենտի բարձրաստիճան պաշտոնյաները պնդում են, Հայաստանն ու Ադրբեջանն այսօր հարաբերությունները կարգավորելու պատմական հնարավորություն ունեն։ Ընդ որում Ֆիլիպ Ռիկերն ընդգծում էր, որ Ամերիկան ու Եվրամիությունը միայն աջակցում են շփումներին, մինչդեռ օրակարգը իրենք կողմերն են ձևավորում։
Կողմերը համաձայնել են խաղաղության համաձայնագրի ընդարձակ 5 սկզբունքների շուրջ։ Հայաստանն ուզում էր 6-րդ սկզբունքը ներառել, որը կերաշխավորեր Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրավունքների ու անվտանգության հարցերը։ Ակնհայտ դա մի բան է, որը պետք է քննարկվի նաև Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի և Բաքվի միջև, և ես ընդգծեցի, որ դրա համար պետք է լինի միջազգային մեխանիզմ։
Հարցու պատասխանն անցնում էր լարված, սենատորները հաճախ էին դիվանագետներին ընդմիջում կամ խաչաձև հարցեր տալիս, պահանջելով կոնկրետ ու սպառիչ պատասխաններ։
Have you seen the video that caught Azerbaijani forces killing unarmed?
Տեսել եք տեսանյութը, որտեղ ադրբեջանցի զինվորները սառնասրտորեն սպանում են հայ գերիներին։ Բազմաթիվ տեսանյութեր եմ տեսել, փորձեց խոսանավել Ֆիլիպ Ռիքերը։ Կարողացել եք ստուգել դրանց հավաստիությունը, շարունակեց Մենենդեսը, կամ տեղյակ եք ադրբեջանի կողմից օգտագործված ապորինի զինատեսակների, այդ թվում սպիտակ ֆոսֆորի կիրառման մասին։
How about the reports of Azerbaijani soldiers?
Չստանալով հստակ պատասխաններ, հանձնաժողովի նախագահը հայտարարել սա իր մասնակցությամբ տեղի ունեցած ամենահիասթափեցնող քննարկումներ։
Շարունակելով թեման, նշեմ, որ Սենատում կայացած այս լսումների ժամանակ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Կովկասի բանակցությունների հարցերով բանակնած Ֆիլիպ Ռիքերն անկեղծորեն խոստովանել էր, որ այն կառույցը, որ ԵԱԿ-ի կողմից տրված մանդատի համաձայն տարիներ շարունակ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման փաստացի մենաշնոր է ունեցել, Մինսկի խումբը այսօր բավական ծանր վիճակում է գտնվում և գործնականում մատնված է պարապուրդի։ Ռիքերի այս հայտարարության Երևանյան և Ստեփան Ակերտյան արձագանքները կներկայացնի Աստղիկ Բերևյանը։
Մինսկի խմբի փաստացիչը գործելը դժվարացնում է Լեռնային Ղարաբաղի հարցի լուծումը, կարծում է ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը։ 2.5 ամիս առաջ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ և Կովկասի բանակցությունների հարցերով Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի ավագ խորհրդական նշանակված Ֆիլիպ Ռիքերը երեկ հայտարարեց. Մինսկի խմբի մեխանիզմն այլևս չի գործում և Վաշինգտոնը զբաղված է Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղ կարգավորմամբ, միայն Բաքվի և Երևանի հետ անմիջական փոխգործակցության միջոցով։
It's evolved to the point where by consensus we could end that mandate.
Կարծում եմ, որ այն զարգացել է այն աստիճան, որ մենք կարող ենք կոնսենսուսի միջոցով վերջ տալ այս մանդատին։
Հայտարարել է Դեսպան Ռիքերը, խոսելով Ղարաբաղյան հիմնախնդրի լուծմամբ զբաղվող Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի եռանախագահության ֆորմատից։ Ամերիկացի պաշտոնյայի պնդմամբ, սակայն, նպատակն ու խմբի մանդատը պահպանվում է։ 44-օրյա պատերազմից հետո 2 տարի եռանախագահության մակարդակով բանակցությունները փաստացի փակուղում են։ Չնայած Հայաստանը պնդում էր հակամարտության հենց այդ ձևաչափով կարգավորելու անհրաժեշտությունը, Ադրբեջանը հրաժարվում էր վերադառնալ բանակցություններին, հայտարարելով, նման հարց այլևս գոյություն չունի։ Չնայած ոչ էֆեկտիվ փուլեր են եղել, բայց Մինսկի խմբից շատ ավելի լավ հարթակ չի եղել, որտեղ կողմերը նստել են բանակցելու, կարծում է ընդդիմադիր Տիգրան Աբրահամյանը։
Եթե չկա այստեղ միջնորդական դերակատարությունը, եթե չկա այստեղ հստակ հարթակը, ապա այս դեպքում Ադրբեջանը շատ ավելի մեծ հնարավորություն է ստանում կլանելու խնդիրը և լուծելու այնպես, ինչպես հայտարարում է։
Իշխանական քաղաքացիական պայմանագրից Արթուր Հովանիսյանը թե բացասականից է խոսում, թե դրականը տեսնում։
Այո, ինքնին այդ ձևաչափը, ինչպես որ նախկինում էր աշխատում, հիմա այդ ձևաչափով չի աշխատում, բայց Մինսկի ուրեմն համանախագահ երկրները, բոլոր 3 երկրներն են, ուրեմն ամբողջապես ներգրաված են գործընթացում, և ըստ էության այս մոտեցումը ավելի արդյունավետ է այն իմաստով, որ չի խանգարում նրանց ներգրավվածությունը չեն խանգարում միմյանց միջև եղած հարաբերությունները, և այսպես ասած Արևմուտքի և Ռուսաստանի ուրեմն հարաբերությունները պայմանավորված ուկրաինական հարաբերությամբ չի տարածվում հայ-ադրբեջանական կամ Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման ուրեմն այս գործընթացների վրա, ինչը իր ինքնին դրական է, արձանագրելով, որ բացասական արձանագրելով ուրեմն Մինսկի խմբի այս ձևաչափի փոփոխությունը, դրական ենք արձանագրում ներկա իրավիճակը։
Երեկ ուշ երեկոյան հայտնի դարձավ, որ քնչական կոմիտեն մեղադրանքի առաջադրել հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ, կրթության և գիտության նախկին նախարար Արմեն Աշոտյանին։ Դրվագը, որի հիման վրա Աշոտյանի դեմ գործ է հարուցվել, վերաբերում է 2015 թվականին, երբ նա արդեն նախարար չէր, սակայն դեռ զբաղեցնում էր պետական բժշկական համալսարանի խորհրդի նախագահի պաշտոնը։ Նշեմ ի դեպ, որ այս գործում, որով անցնում է Աշոտյանը, շոշափվում է նաև մեկ այլ ընդդիմադիր գործչի հարազատների անունները։ Թեման մանրամասնում է նաև Ռաբլուադարյանը։
Գլխավոր դատախազությունը դեռ չի հստակեցնում, թե կոնկրետ ինչ արարքի համար են պաշտոնական դիրքի չարաշահման ու փողերի լվացման հուդվածներով մեղադրանք առաջադրել ընդդիմադիր հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանին, որին զվարթնոցը թանավականում նախորդին թույլ չեն տվել մեկնել երկրից։ Ինքը Աշոտյանն ասում է, թե մինչ այդ տեղյակ չի էլ եղել, որ մեղադրյալ է և երկրից դուրս գալու արգելք ունի, պատմեց, որ մինչ թռիչքը մի քանի ժամ առաջ Facebook-ի իր էջում գրել է, որ մեկնում է ինչից հետո էլ նրա պնդմամբ իրավապահները հետին թվով փաստաթղթեր են կազմել։ Սահմանն անցնելիս անցագրայինի աշխատակիցներն են անձնագիրը ստուգելիս տեղեկացրել, որ ելքի արգել կա ներողություն խնդրելու արգելել առաջ գնալ։
Զանգով փակել են սեկտոս, ես վստահ եմ, որ եթե թղթերը սարքել են, թղթերը սարքել են հետին թվով, որովհետև նոր քրեական պրոցեդուրալ, այսպես ասած, կարգավորումներով, այնտեղ ժամանակ ժամկետների խնդիր կա, քնիչը դատախազին պետքա գրի, դատախազը մեղադրանք առաջադրել դրա հիման վրա, քնիչը պետքա դիմի պատկան մարմիններ իմ սեկտը փակելու համար, ոչ մեկ չի հավատում, չէ՞ որ գիշերվա 12-ին 9:30 ես պոստը արել եմ, վերառումս 3-ին առերեսվել եմ խնդրին, ակն 5:30 ժամվա մեջ ոչ ոք չի հավատում, չէ՞ որ դա թղթերը վերես արկել են, ակնհայտ է որ փակել են, զանգով են փակել, հետո տակը թղթեր են լցրել եւ մենք այս կտորը բողոքարկելու ենք։
Հայտնի է, որ մեղադրանքն առնչվում է տարիներ առաջ Երևանի պետական բժշկական համալսարանի հանգստյան տներ գնելու գործարքին։ Այդ ժամանակ Աշոտյանը բուհի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահն էր։ Այսօր Աշոտյանը գործից շատ մանրամասներ չփոխանցեց նախաքնության տվյալները չհրապարակելու պատճառաբանությամբ։ Օթանավակայանից վերադառնալուց հետո արդեն 3 երեկոյան հանրապետականի օրոք կրթության նախարարությունը 7 տարի ղեկավարած Աշոտյանին կանչել են հարցաքննության տեղեկացրել մեղադրանքի մասին, պաշտոնական լիազորությունների չարաշահում եւ փողերի լվացում։ Նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյան ասաց հրաժարվել է հարցաքննվել եւ մեղադրանքի տակ իրան համաձայնության մասին է գրել, ասաց իրեն այդպես էլ չեն հստակեցրել թե կոնկրետ որ օրը եւ որ ժամին է կայացվել մեղադրանքի որոշումը, մեղադրանքը համարում է շինծու եւ զավեշ տալի։
Մեր ծրագրի ավարտին էլ վերջին 10 ամիսների գլխավոր միջազգային թեմայի ռուս-ուկրաինական պատերազմի մասին։ Խերսոնից ռուսական զորքերի նահանջից Ուկրաինայի էներգետիկ ենթակառույցներին հասցված ու հուշկու հարվածներից եւ Լեհաստանում 2 օր առաջ տեղի ունեցած միջադեպից հետո միջազգային հանրությունն ավելի ակտիվոր են սկսել խոսել Մոսկվայի եւ Կիևի միջև ուղակի բանակցությունների անհրաժեշտության մասին, որքանով է դրանց անցկացումը հավանական տեսանելի ապագայում։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Քերսոնը ազատագրելուց 10 օր անց նորմալ կյանքը վերադառնում է քաղաք, Գերուղերձում ասել է Ուկրաինայի նախագահը։
Քերսոնի նարեշտի znovu відкриваються аптеки։
Խերսոնում վերջապես վերաբացվում են դեղատները, փոստային բաժանմունքը, բանկերն աշխատում են, մարդիկ արդեն օգտվում են ինտերնետից, արդեն գործում է մարդասիրական օգնության բաշխման 30 կետ։ Էլեկտրաէներգիան վերականգնվել է Խերսոնի շրջանի ավելի քան 20 բնակավայրերում։ Մենք վերադարձնում ենք այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է նորմալ կյանքի համար։
Для нормального життя.
Գրեթե 9 ամիս տևող պատերազմը Ուկրաինայում սակայն շարունակվում է, նորմալ կյանքին վերադարձը դեռ հնարավոր չէ։ Բանակցությունները, որոնց մասին հատկապես վերջին շաբաթներին ակտիվ խոսում են արևմուտքում, չեն վերսկսվում։ Գիշերը եւ առավոտյան հրթիրակոծվել են Օդեսայի եւ Դնեպրի շրջանները, կան տուժածներ, հայտնում են ուկրաինական իշխանությունները։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլթենբերգը մինչդեռ հավատում է, Ուկրաինայում պատերազմը կավարտվի խաղաղ բանակցություններով։
Մենք բոլորս ցանկանում ենք խաղաղություն եւ բանակցային լուծում, եթե Ռուսաստանը եւ նախագահ Պուտինը դադարեցնեն կռվել եւ Ուկրաինան նույնպես դադարեցնի ռազմական գործողությունները, խաղաղություն կլինի։
BBC-ին տված հարցազրույցում 4-7 գիշերը ասել է Ստոլթենբերգը, Ուկրաինայի իշխանությունները համաձայն չեն այս դիրքորոշման հետ, Կիևը կարծում է, որ ռազմական գործողությունների դադարեցումը եւ խաղաղ բանակցությունների մեկնարկը կհանգեցնեն հակամարտության սառեցմանը, ոչ թե երկարաժամկետ խաղաղության։ Դադարը Կիևի պնդմամբ Մոսկվան կօգտագործի իր մարտունակությունը վերականգնելու եւ նոր ներխուժման համար։ Ուկրաինայի նախագահը շարունակ պնդում է Մոսկվայի հետ բանակցությունները հնարավոր են միայն այն բանից հետո, երբ բոլոր ռուսական զորքերը ամբողջովին դուրս գան օկուպացված տարածքներից եւ Կիևը ստանա իրական երաշխիքներ, որ դա ելևս չի կրկնվի։ Նախորդային լրագրողներին տված հարցազրույցում Զելենսկին ասել է, որ այլ երկրների ղեկավարներից որոշակի ազդանշաններ է ստացել բանակցություններ սկսելու Ռուսաստանի ցանկության մասին։ Ուկրաինայի նախագահի խոսքով Կիևը չի ցանկանում հարաբերություններ ունենալ Ռուսաստանի հետ կուլիսներում, բայց պատրաստ է հրապարակային երկխոսության։
Ես առաջարկել եմ հրապարակային ձև, քանի որ Ռուսաստանը հրապարակային պատերազմ է վարում Ուկրաինայի դեմ։
Ավելի վաղ Զելենսկին առաջարկել էր Ուկրաինայում խաղաղությունը վերականգնելու 10 քայլանոց իր բանաձևը ու կոչ արել մյուս երկրներին չպահանջել զիջումներ Կիևից։ Կրեմլին իր հերթին պնդել է, Զելենսկու առաջ քաշած պայմանները հաստատում են բանակցություններից հրաժարվելու Կիևի դիրքորոշումը, ուստի Մոսկվան կշարունակի հասնել իր նպատակներին հատուկ ռազմական գործողության շրջանակներում։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։